Apa lagu yang kalian mainkan ketika pelajaran kesenian, bermain pianika? Tentu saja the only one, Ibu Kita Kartini. Kalian sedang mendengarkan podcast Sasana Ketersinggungan Nusantara, episode yang ke-16, podcast tempat berkumpulnya bentuk-bentuk ketersinggungan di seluruh tanah air. Hari ini memperingati Kartini, tanggal 21 April 2020 ya. Dan besoknya tanggal 22 hari bumi ya. Sebuah ironi, mungkin ya paradoks juga, mengutip dari adegan Avenger Endgame di mana Steve Rogers Captain America Serikat Captain America nggak ada serikatnya mengatakan kepada Black Widow kalau dia melihat sekumpulan paus berenang di laut ya, semenjak Thanos menjentikkan jarinya. Dan Black Widow mengatakan, jika kau mengatakan itu hanya untuk menghiburku dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Thanos ada hal positifnya, maka kau salah. Ya, mungkin ini juga yang sedang dialami oleh bumi kita ya, dengan adanya COVID-19 secara tidak langsung. Mother Earth kita lagi healing ya, bumi kita lagi memperbaiki diri, polusi berkurang, aktivitas manusia berkurang, itu berdampak besar sekali terhadap bumi kita, menyadarkan kita memang bahwa menjaga bumi ini tugas kita bersama. Dan harapannya bumi kita ini menjadi lebih baik, bukan karena ada wabah atau penyakit seperti saat ini COVID-19, dan kedepannya juga jangan kayak gitu loh. Nah, dan tanggal 21 April biasa kita rayakan dengan Kartinian ya, dan tahun ini jelas terasa berbeda karena biasanya kalau lagi hari Kartini kita di kantor pakai batik, pakai kebaya khusus, kita melaksanakan apel, pembinanya perempuan macam. Kalau kita bahas tentang peranan Kartini dulu, ya bisa didebatkan. Tapi jujur aku ndak punya ilmunya, ya. Tentu saja kita harus bahas dengan sejarawan, ya. Bagaimana sejarah dari Kartini itu sebenarnya. Bahkan untuk pahlawan-pahlawan yang lain, kurasa buku-buku sejarah juga harus variatif ya kita baca, jangan hanya dari sejarah-sejarah sekolah gitu kan. Beberapa waktu yang lalu juga bahkan sempat viral ya komentar salah satu sejarawan yang mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro kan atau Imam Bonjol gitu ya. Dulu aku cek dulu ininya, capture beritanya supaya jangan salah coy, mengatakan kalau bentar cari dulu oh ini Peter Carey ya, seorang sejarawan, dia mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro tidak selurus itu ya. Itu judul berita ya. Kalau baca dibacanya yang ada ya, namanya berita ya. Yang berita ini Tempo ya, Tempo. Jadi kutipan dari Tempo ini untuk judul ini kayak gini. Pangeran Diponegoro tidak selurus itu. Dia minum wine dan gin juga. Ya, bukan gin ini ya, meluk halus ya, minuman ya. Kalau lihat komennya banyak yang ketrigger sih. Ya gimana ya, kalau kita ketrigger kalau udah jelekin pahlawan itu ya wajar-wajar saja jika kita kurang literasi terhadap pahlawan itu sendiri. Perlu diingat bahwa pahlawan pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi itu juga manusia gitu kan. Pasti punya sisi-sisi yang lain. Nah, sejarawan yang benar-benar menghabiskan waktunya untuk penelitian hal tersebut pasti meneliti sampai ke hal-hal pribadi pahlawan itu sendiri gitu kan. Sebenarnya nggak perlu ke trigger sih. Justru kita lebih ya harus perbanyak juga lihat dari sudut pandang yang lain gitu kan. Misalnya Insinyur Soekarno ya kan, dari sekolah kan kita cuma diajari ya proklamator, pahlawan proklamasi kayak gitu kan. Tapi seberapa banyak sih dari kita yang mempelajari paham marhain beliau misalnya kan. Kalau kau pelajari mungkin kau terkejut-kejut sendiri, nggak percaya gitu kan kalau beliau punya pemikiran seperti itu kan. Jadi kita jarang sih sebenarnya pelajari pemikiran pahlawan-pahlawan kita, ya termasuk Kartini itu sendiri. Tapi aku nggak mau bahas itu ya. Silahkan nanti teman-teman cari sendiri kalau memang mau menambah literasinya, silahkan. Ngomongin soal kesetaraan gender juga, udah banyak juga sih yang bahas. Jadi beberapa sisi di Indonesia masih ada sih perbedaan diskriminasi terhadap gender. Tapi kalau dilihat secara umum, apa sih ya indikatornya dari akses apa dulu nih, pendidikan. Ya kalau dari akses pendidikan, yang sepenglihatanku ya, aku nggak tahu realnya di lapangan. Rasa-rasanya tidak ada lagi ya istilah-istilah perempuan harus di rumah saja, perempuan nggak boleh kuliah, terus nggak ada itu universitas yang mensyaratkan kuota perempuan harus sekian-sekian gitu kan. Nggak tahu kalau di sekolah-sekolah kedinasannya masih apakah ada, nggak tahu juga. Tapi sepengetahuanku itu belum ada. Mungkin teman-teman punya informasi lain, silahkan nanti kirim komen di email, nanti dibahas di episode berikutnya kalau ada kesempatan. Kemudian di pekerjaan gitu ya, di pekerjaan nggak ada juga sih pekerjaan yang harus mengharuskan gender tertentu gitu. Artinya semua bisa ya kan, nggak terlalu lihat gender. Mungkin yang sekarang diskriminasi adalah yang looking good sama yang enggak. kau bisa enggak dapat pekerjaan hanya karena kau enggak looking good. Itu diskriminasi, betul itu diskriminasi itu. Tapi sabar ya. Sabar bagi kalian yang tidak looking good, sabar ya apa. Tapi kalau kalian memang merasa kalian looking good tuh gampang sebenarnya. Kalau aku dulu 2014 ya, aku nyoba kerja ngelamar di bank. Ternyata aku lolos loh sampai wawancara. Tapi karena aku nggak niat gitu kan, ya di wawancaranya gagal ya. Bukan karena gagal wawancara, aku gagal-gagalin waktu itu. Hanya pengen tahu, ternyata aku ini looking good ya, bisa sampai dipanggil wawancara. Aduh. Di politik gitu ya, kita Indonesia masih bisa berbangga ya dibandingkan Amerika yang katanya paling demokratis orangnya kan. Ya kita pernah berpresiden perempuan loh, kalau Amerika aja nggak pernah gitu kan. Nggak pernah berpresiden perempuan. Kalau calon presiden perempuan ada, buktinya kak. Ya ada ya, Hillary Clinton kan. Tapi nggak berhasil gitu, itu masih hebat Indonesia ya. Walaupun Ibu Megawati Soekarno Putri itu tidak dipilih secara langsung, waktu itu masih melalui MPR DPR ya, tapi pernah mencatat sejarah kita punya perempuan yang bisa berkontribusi di bidang politik gitu kan. Kemudian di legislasi ya, anggota legislatif ada aturan 30% ya. Jadi misalnya calegnya 10, paling tidak harus ada 3 tuh perempuannya. Jadi udah lumayan, walaupun masih banyak evaluasi ya untuk kesetaraan gender di Indonesia gitu. Walaupun di beberapa tempat mungkin masih ada, artinya perempuan udah di rumah aja masih ada sih gitu. Terutama yang punya paham-paham yang dominansi atau patriarki ya masih kayak gitulah. Jadi yang mau dibahas ini sebenarnya adalah kita harus gimana ya, punya pendapat gitu. Apa yang diperjuangkan Kartini itu kalau saat ini ya yang dilihat ya. Jadi kita turunlah di fenomena yang ada di sekeliling kita aja deh. Ya kan, di sosial kita, di akar rumputnya, di masyarakat kelas menengah ya kan, bahkan di bawah yang seharian kita aja lah, circle-circle kita. Apa yang diperjuangkan Kartini itu kayaknya kita harus lihat dari sudut pandang yang lain deh. Kita nggak melihat lagi ibaratnya beliau memperjuangkan kesetaraan gender perempuan juga gitu kan. Artinya laki dan perempuan itu punya hak yang sama kan, artinya gitu. Jangan seakan-akan jatuhnya itu kita memahaminya seakan-akan laki-laki ini musuhnya perempuan. Enggak, jangan kayak gitu gitu kan. Nah, kenapa aku ngomong kayak gitu gitu kan? Dalam satu dua minggu terakhir ini ada satu, aku gak bilangnya fenomena ya, tapi berseliburan ya gitu di explore Instagram, di bahkan ada dibahas di beberapa akun Twitter, di capture, yaitu komen-komen perempuan di kolom komentarnya Pangeran Brunei ya. Pangeran apa namanya? Siapa namanya? Aku enggak searching dulu sih tadi namanya. Pangeran Martin ya. Dikoreksi aja lah kalau. Intinya Pangeran Brunei lah ya kan. Jauh sebelum Pangeran Brunei itu viral ya. Kita sebenarnya sudah disuguhkan fenomena yang apa ya, cukup bagiku tuh lucu, bagi gue, enggak tahu kalau kalian. Waktu Asian Games, sebenarnya fenomena kayak gitu sudah ada waktu Asian Games. Ini nih. Waktu Asian Games, partai final ya, kalau nggak salah. Yang jelas pertandingan bulu tangkis. Waktu itu yang main kan pemain Indonesia, si Jonathan ya, Jonathan. Jojo ya kan. Dalam kemenangannya Jojo itu buka baju ya, topless itu ya. Buka baju. Jojo buka baju, ya. Jojo buka baju. Nah, itu kan rame gitu kan, rame. Jadi trending topic Jojonya gitu kan. Dan ya, awal mula istilah rahim anget itu adanya di waktu Jojo buka baju gitu kan. Lihat dadamu, rahimku anget gitu. Awalnya sih bacanya sih lucu-lucuan aja kalau aku bacanya sih, nggak merasa terganggu juga. Nah itu yang paling terkenal kan, itu rahim anget, aduh meleleh, macam-macam lah ya, yang secara garis besar itu menunjukkan sex appeal ya, ketertarikan secara seksual sebenarnya. Nah, pandangan berubah seiring waktu ketika beberapa aktivis ya, perempuan ya, SJW mengkampanyekan tentang sexual harassment ya, bentuk-bentuknya entah itu verbal, non-verbal. Aku juga terbuka ya, terbuka. Oh, ternyata hal-hal begini nih diperhatikan, ada kampanyenya. Terus juga sadar gitu kan, oh ternyata hal gini, jujur aja waktu dulu aku nggak tahu ya kan, pernah juga ibaratnya catcalling, siul-siul itu waktu masih SD, SMP. Sekali lagi aku nggak tahu ya, jangan kira Rahmat dulu catcalling gini. Ya sekarang kan udah tahu, jadi nggak kayak gitu lagi gitu kan. Bahkan juga nggak setuju sama hal-hal kayak gitu kan. Itu jadi disebutkan bahwa ternyata kalau kita pikir-pikir juga kan, komen-komen seperti rahim anget itu juga termasuk sexual harassment sebenarnya. dalam bentuk verbal kan. Ya kan? Sekarang gini. Misal nih. Aku sebagai laki-laki. Ada seorang perempuan yang ku ngomong, bagusnya lah dadamu. Kesinggung dong. Kesinggung pasti. Ya kan? Mau kenal maupun enggak kan? Sekarang ketika si Jojo buka baju gitu kan. Ya kan toples. Dan ada yang komen, aduh Jo dadamu. Kayak gitu. Kan sama aja sebenarnya. Jadi intinya itu maksudku itu. Sexual harassment. Kemudian catcalling. Itu enggak. Jangan di standar ganda hanya untuk korbannya perempuan. Laki-laki juga bisa jadi korban loh. Kalian harus setuju soal itu. Maksa ya. Iya dong. Ya enggak. Sama aja. Kita kan baunya ngomong soal fisik juga kan. Yang masih abu-abu kulihat ini. Kalau yang masih aku-abu. Ya aku tegasin lagi. Aku enggak setuju catcalling apa itu enggak setuju. Laki-laki gerombolan shoot-shootin cewek macam-macam itu. Atau panggilan-panggilannya. Padahal enggak kenal itu annoying banget ya sebenarnya. Mengganggu. Kita juga lihatnya malu sih. Kayak gitu. Nah, maksudku gini, harus dibedakan juga sih mana bagian kita emang catcalling, mana bagi melecehkan, atau mana bagian kita tuh memuji gitu kan. Cuma mungkin masalahnya kalau di Indonesia mungkin beda budaya ya. Aku pernah lihat di video di Explore Instagram itu video TikTok tapi seorang laki-laki gitu dia di jalan papasan sama perempuan. Dia memuji setiap orang yang dia temui gitu. Padahal enggak kenal gitu kan. Entah apa itu settingan atau apa. Artinya memuji di sana itu biasa gitu kan. Misalnya dia berpapasan dengan seorang perempuan. Dia bilang, "Oh, kau sangat lucu," bilangnya kan gitu. "Oh, syalmu bagus. Oh, pakaianmu bagus. Oh, anjingmu lucu," kayak gitu kan. Nah, bayangin kalau di Indonesia, mungkin kita langsung dituduh ini sih pelecehan mungkin. Jadi maksudnya harus dijelas juga sih bedanya. Aku sempat bikin tuh ya, bikin apa namanya? Pertanyaan ya di IG story. Assalamualaikum Uhti. Itu catcalling atau bukan? Itu pertanyaan dulu tuh. Jadi aku mikir kan, kan ada tuh laki-laki yang biasanya kan assalamualaikum Uhti, ya kan biasanya itu disampaikan ke perempuan yang berjilbab panjang ya. Sekali, aku nggak generalisir ya, tapi biasanya itu kan biasanya, tapi dari semua ya assalamualaikum Uhti gitu kan. Soalnya aku udah pernah lihat gitu kan yang ngatakan assalamualaikum Uhti itu ke teman-teman SPG rokok. Pernah gitu kan. Kalau SPG rokok sih cowok-cowok sih pada minta nomor HP sih ya kan? Beli rokoknya anda meminta nomor HP-nya iya gitu kan. Dan yang jawab ya, beberapa yang jawab ya, kebanyakan, sekali lagi kebanyakan ya, itu mengatakan catcalling ya. Tapi ada juga yang punya pendapat ya kan? Itu bukan catcalling, tergantung ya, tergantung apa dong? Berarti maksudku kita nggak boleh loh ibaratnya langsung nuduh seseorang itu catcalling atau pelecehan secara terbuka ya. Bisa saja niatnya bukan itu kan. Bisa saja niatnya bukan itu. Maka takutnya gara-gara kita memikir seperti itu, kita jadinya insecure terus gitu kan. Orang yang mencoba kenal dengan kita, yang mencoba akrab dengan kita gitu kan. Membuat kita berpikir negatif dan akhirnya kita insecure gitu, padahal mungkin niat orang itu enggak kayak gitu gitu kan. Nah, kembali ke poin yang pertama tadi, fenomena rahim anget kalau kita mau bandingkan dengan pelecehan seksual ya itu udah bisa masuk sih pelecehan seksual. Apa bedanya ngomong rahim anget sama ngomong aku lagi ereksi? Apa bedanya? Enggak ada bedanya ya kan. Nggak ada bedanya, ya kan? Nah, coba deh dipikir, kapan hal-hal seperti itu bisa kita ungkapkan ke lawan jenis? Ya aku tahu, aku rasa kalian tahu jangan. Ketika kalian sudah membuka atau menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenis, baru kalian bisa ngomong hal kayak gitu. Jadi, pelecehan secara verbal maupun non-verbal itu bisa sebenarnya ya, bisa terjadi walaupun kita sudah kenal juga. Bisa juga sih sebenarnya. Tapi secara umum sangat tidak pantas, artinya kita mengeluarkan kata-kata seperti yang tadi, ya kan, rahim hangat atau dadamu membuatku bagaimana gitu kan, di hadapan atau di orang yang tidak kita kenal secara pribadi, apalagi belum intim gitu kan. Tapi kalau sudah intim, lo justru itu penggugah selera kita kan sebagai pasangan misalnya. Jadi itu ya, lihat dulu gitu. Jadi jatuhnya sebuah itu pelecehan atau bukannya tergantung hubungan kita berbicara itu dengan orang itu gitu. Nah, hubungan kita apa kok kita bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Jadi ya sama. Kalau aku sih anggap itu wah. Apalagi yang kemarin di ininya, di kolom komennya Pangeran Brunei itu, waduh, itu aku nggak tahu itu betulin cewek atau enggak kan. Ya avatar-avatarnya cewek-cewek ya, komennya kayak gitu gitu kan. Aku gelarnya udah kaum rahim anget sih. Kok bisa sih sebenarnya fan girl gitu. Halu juga nggak apa-apa, tapi ya jangan ngeluarin kata-kata yang ini sih. Aku ya, aku nggak nyalahin kan. Aku juga pernah di posisi kayak gitu. Pernah di posisi kayak gitu. Artinya itu sebenarnya manusiawi, cuman harus di apa ya? Harus tahu tempat ya. Orientasi seksual itu nggak ada yang salah sih menurutku sama orientasi seksual. Yang salah adalah kalau kita mengekspresikan orientasi seksual itu dalam bentuk perilaku. Nah, itu bisa kena norma, tatanan sosial, hukum, nilai negara di luar sana gitu. Tapi kalau kau masih simpan dalam hatimu, dalam dirimu sendiri orientasimu itu, kalau kau bergolak, oh ya silahkan aja gitu kan. Gak masalah. Jadi, ayolah, kalau kita emang mau campaign soal catcalling, sexual harassment, ya kita jangan cuma lihat gender juga, ya kita diskriminasi sama gender laki-laki kayak gitu kan. Jujur aja, aku waktu sekolah, kalau aku nggak tahu kalau itu termasuk catcalling, ya kan. Tapi aku pernah ngerasain, waktu kalau gue ingat-ingat lagi apa yang gue rasakan waktu aku di SMA gitu kan. Jadi waktu di SMA itu kan, apa ya, kita baru masuk, murid baru gitu kan. Tugas pertama apa? Disuruh buat denah kelas kan. Denah kelas. Kita gambar. Jadi kan kita harus keliling sekolah gitu. Lewatin kelas-kelas. Kakak kelasnya kakak kelas gitu kan. Gimana sih kelasnya? Lewatin ruang kakak kelas gitu kan. Nah. Berani taruhan nih. Siapapun kalian, mau laki mau perempuan, kalau kalian lewat lorong atau depan kelas lain dan ada yang bergerombol, kalian pasti menghindari atau malu sendiri nunduk kayak gitu kan. Iya kan? Apa? Karena kalian takut digodain, ya kan? Dan ini enggak nyerang laki-laki perempuan loh. Jadi waktu itu aku murid baru ya, murid baru. Jadi lewat kelas 12 ya, aku kelas 10. Dan itu bergerombol kakak-kakak perempuan yang ya yang hitsnya lah ya kan, katakanlah kayak gitu. Terus dia ngomong kan, "Dek, ndak mampir kah ke kelas kakak?" kayak gitu. "Ndak mampir kah?" dengan nada yang menggoda. Kata-kata sebenarnya ndak bermasalah sih. Dan waktu itu aku juga merasa enggak mengganggu sama sekali waktu itu. Tapi kan konotasinya itu udah menjurus ke hal-hal intim kan. "Ndak mau mampir kah ke ini? Dek, ih ganteng." Itu fitnah tuh, ada yang bilang tuh, "Ganteng. Eh cakep. Eh, ada kelas cakep sini, Dek." Ih, apaan kayak gitu kan? Dan itu bisa juga sih, itu termasuk catcalling loh. Jadi laki-laki pun bisa di catcalling gitu kan. Nah, dan yang lebih parah kalau kita ngomongin korban pemerkosaan itu juga bisa menyerang laki-laki, bisa menyerang perempuan dan laki-laki juga loh, jangan salah loh, jangan salah. Kalian bisa cek sendiri sih di ini, misalnya gini, seorang pelajar laki-laki loh, pelajar, ya kan, dia berhubungan seksual dengan gurunya, ini ada di luar negeri nih, berhubungan seksual dengan gurunya perempuan, yang ditangkap gurunya loh, ya kan ya, karena apa? Karena gurunya orang dewasa, cuma itu masih anak-anak gitu kan. Jadi enggak, semangat kita itu bukan lagi pelecehan, itu enggak mandang gender gitu ya. Enggak mandang gender. Jadi biar laki-laki pun yang secara stereotipnya itu adalah dominan, itu juga bisa menjadi korban gitu kan. Bisa jadi korban. Nah, memang yang parah, ya parah kalau sampai ada fisik ya, kontak fisik. Tapi sama sih parahnya mau kayak apa juga. Intinya hal-hal kayak gitu, jangan standar ganda deh. Jangan standar ganda. Jangan kita teriak gitu ya. Kita teriak-teriak gitu. Soal catcalling, sexual harassment gitu kan. Tapi kita masih mentolerir kaum rahim hangat juga gitu kan. Seakan-akan itu ya kita masih mendiskriminasi gender itu sendiri gitu kan, antara laki-laki dan perempuan. Ya gitulah. Nah, gitu. Jadi kalau ya mungkin tadi bilang tadi yang awalnya yang Joji itu lucu sih sebenarnya. Kalau diingat-ingat lagi udah 2 tahun ya 2018. Orang pada ciwi-ciwi pada histeris gitu kan. Jojo buka baju gitu kan. Kok memang diskriminasi sih maksudnya. Selain Jojo gitu. Jonathan Ginting ya. Yang di luar toples tuh ada loh. Dan kalian tuh gak histeris gitu loh. Dan kalian tuh gak histeris. Christian loh. Christian itu mengharumkan nama Indonesia. Dia olahraga itu topless, nggak pakai baju. Dia kan petinju gitu kan. Kok kalian udah histeris gitu kan? Apakah kalian mendiskriminasi yang looking good? Ketahuan, kalian itu mendiskriminasi. Dua kalian diskriminasinya, ya kan? Diskriminasi gender dan looking good ya. Apa kan Christian loh? Christian. Christian itu topless loh dia. Ya kan, selama dia berolahraga, ya kan, bertanding, dia itu topless loh, ya kan. Tidak ada yang komen rahimku anget, lihat dadanya Mas Chris John gitu. Enggak ada waktu itu. Kenapa Jonathan Ginting itu ada gitu loh. Ya kan? Kenapa ada gitu kan? Komen seperti itu gitu kan. Anda benar-benar standar ganda Anda. Jadi untuk kaum rahim anget ya, ya kalian sadar diri ya. Jadi kalian sadar diri ya. Jangan berlindung di balik akun mentang-mentang tidak kenal ya. Justru karena tidak kenal, Anda tidak sepantasnya berbicara seperti itu. Aduh, Christian. Tidak ada yang mengapresiasi setinggi Jonathan gitu. Mereka cuma lihatkan data loh. Tapi itu juga ya lagi kan. Standar kita itu di mana gitu kan. Aku enggak memaksakan ya pendapatku ke kalian, enggak. Cuma aku pengen ngasih tahu pendapatku itu kayak gitu. Kalian punya pandangan lain ya monggo, silakan ya kan. Bang. Aduh. Terus belum lagi tuh kita diskriminasi agama lagi ya. Ingat, kalian tahu Khabib Nurmagomedov ya? Tahu gak kalian? Tahu dong. Khabib Nurmagomedov itu kira-kira menurut kalian ya, terkenalnya tuh gara-gara dia ngalahin si McGregor? Atau karena kebetulan agamanya Islam? Kalian kembalikan deh pertanyaan itu ke ke kita gitu kan. Kenapa kita tidak lihat itu hanya sebuah pertarungan antara dua profesional gitu? Enggak usah harus bawa agamanya si anu menghina agama ini, walaupun kita lihatnya seperti itu, tapi kan kita enggak boleh menghakimi dong, ya kan? Ya kan? Tahu juga Khabib ketika bertarung toples juga. Pusarnya kelihatan, lututnya kelihatan. Itu kan aurat. Jadi standar yang kalian pakai itu apa gitu loh. Aduh. Udah, makin ngaca dah nih. Nanti ada yang kesinggung. Oh, tapi memang tujuannya kan itu. Ini podcast yang isinya bisa buat Anda tersinggung. Intinya gitu, selamat Kartini ya. Nilai-nilai Kartini terapkan di sosialmu sendiri gitu kan. Saling menghargai gender sudah sepatutnya, tidak ada diskriminasi terhadap gender, terhadap penampilan, mau looking good mau enggak ya kan. Apalagi diskriminasi terhadap suku, agama, ras atau antar golongan. Ya. Yang penting ya kalian aja nggak aneh-aneh, gender apapun kalian, apapun jenis kalian, kelamin kalian bisa ya, bisa menggapai sesuatu. Kalian sudah sepatutnya kita nggak lagi dibatasin hal-hal kayak gitu, apalagi hanya wow, hanya lagi yang tadi looking good atau apa ya. Jadi terapkan di kehidupan kalian ya, kalau kalian menganggap apa yang ku bicarakan ini sesuai dengan pendapat kalian, tidak setuju juga tidak apa-apa. Semoga ada diskusi terhadap konten ini, silahkan kirim email di hasanahketersinggungan@gmail.com. silahkan kirim pertanyaan, silahkan kirim hujatan, boleh. Kalau ada ya bisa dibahas di podcast berikutnya. Oke, selamat merayakan Kartini tanggal 21 April dan Hari Bumi 22 April. Masih tetap di rumah aja selama COVID-19. Yuk, bisa yuk ini berakhir. Oke, bye-bye.